Drugo poglavlje. Iziđe sejač da seje. Hristos je pričom o sejaču prikazao nebesko carstvo i delo koje veliki sejač obavlja za svoj narod. On je, kao i sejač u polju, došao da poseje nebesko seme istine. Njegovo poučavanje pomoću kratkih priča bilo je seme kojim su sejane najdragocenije istine njegove blagodati. Zbog svoje jednostavnosti, priča o sejaču nije bila dovoljno visoko ocenjena. Od prirodnog semena koje se baca u zemlju, Hristos je želeo da naše misli usmeri prema semenu Evanđelja koje, kada se poseje, vraća ljude Bogu i čini da mu postanu verni. Ovu priču o sićušnom semenu ispričao je lično vladar neba i isti zakoni koji upravljaju sejanjem zemaljskog semena upravljaju i sejanjem semena istine. Na obalama Galilejskog jezera okupilo se mnoštvo da vidi i čuje Isusa. Željno mnoštvo, zaokupljeno iščekivanjem. I bolesnici su bili tu. Ležali su na svojim prostirkama, očekujući da svoje nevolje stave pred njega. Bog je Hristu dao pravo da utre muke grešnoga roda, kojim je on sada lečio bolesti i širio oko sebe život, zdravlje i spokojstvo. Ljudi su nastavili da dolaze, pa su počeli da se tiskaju oko Hrista i uskoro više nije bilo mesta koje je moglo da ih primi. I tada, u dogovoru sa ribarima, ušao je u ribarski čamac koji je čekao da ga odveze preko jezera. Naredio je učenicima da se malo otisnu od obale i počeo da govori mnoštvu okupljenom na obali. Jezero je okružavala prekrasna genizaretska ravnica, a iza nje su se uzdizali brežuljci. Na padinama brežuljaka i u ravnici vredno su radili sejači i žeteoci, jedni su bacali seme, a drugi prikupljali ranu letinu. Gledajući taj prizor, Hristos je rekao: "Gle, iziđe sejač da seje. I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj puta i dođoše ptice i pozobaše ih. A druga padoše na kamenita mesta gde ne beše mnogo zemlje i odmah iznikoše jer ne bejahu u dubinu zemlje. I kad obasje sunce, povenuše i budući da nemahu žila, posahnuše. A druga padoše u trnje i naraste trnje i podavi ih. A druga padoše na zemlju dobru i donošah urod, jedno po 100, a jedno po 60, a jedno po 30. Narod Hristovog vremena nije shvatio njegovu misiju. Način njegovog dolaska nije bio u skladu sa njegovim očekivanjima. Na Isusu kao gospodu bio je utemeljen ceo judejski verski sistem. Njegove uzvišene službe bile su od Boga određene. One su trebalo da objave narodu da će se u određeno vreme pojaviti onaj na koga su sve te službe ukazivale. Međutim, Jevreji su uzdizali običaje i ceremonije, gubeći iz vida njihovu svrhu. Ljudska tradicija, izreke i proglasi sprečavali su ih da nauče pouke koje je Bog želeo da im prenese. Te izreke i tradicija postale su prepreka njihovom shvatanju i sprovođenju u život načela prave religije. Kada se u liku Isusa Hrista pojavila stvarnost, oni u njemu nisu prepoznali ispunjenje svih svojih simbola, sadržinu svih svojih senki. Odbacili su original i držali se svojih beskorisnih simbola i ceremonija. Boži sin je došao, a oni su nastavili da traže znak njegovog dolaska. Na poruku "Pokajte se jer se približi carstvo nebesko", odgovarali su zahtevajući čudo. Hristovo evanđelje postalo im je kamen spoticanja zato što su zahtevali znake umjesto spasitelja. Očekivali su da Mesija dokaže svoja prava velikim osvajačkim delima, kojima bi svoju imperiju uspostavio na razvalinama zemaljskih carstava. Spasitelj je na ova očekivanja odgovorio pričom o sejaču. Carstvo nebesko trebalo je da pobedi ne silom oružja, ne nasilnim nametanjem, već usađivanjem novog načela u ljudska srca. Koji seje dobro seme, ono je sin čoveči. Hristos je došao ne kao car, već kao sejač. Ne da obori carstva, već da poseje seme. Ne da ukaže svojim sledbenicima na zemaljske pobede i nacionalnu veličinu, već na žetvu koja se mora prikupiti strpljivim naporom uz mnogo gubitaka i razočaranja. Fariseji su shvatili značenje Hristove priče, ali nije im prijala njena pouka. Zato su se činili kao da je ne razumeju. Za mnoštvo, ona je još većom tajanstvenošću obavila nameru novog učitelja, čije su reči tako neobično dirnule njihova srca i tako gorko razočarala njihova očekivanja. Ni učenici nisu razumeli priču, ali su se ipak zainteresovali za njeno značenje. Pristupili su zato Isusu i zatražili objašnjenje. Upravo to je bila želja koju je Isus želeo da razbudi u njihovom srcu da bi mogao da im da određenija uputstva. Objasnio im je priču kao što je to činio za sve one koji ga traže iskrena srca. Oni koji proučavaju Božju reč, željni da Sveti Duh prosvetli njihova srca, neće ostati u tami nepoznavanja značenja reči. Hristos je zato obećao, ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Svi koji dolaze Hristu da steknu jasnije poznavanje istine, primit će ga. On će im otkriti tajne nebeskog carstva, a te tajne razumeće srce koje čezne da upozna istinu. Nebeska svetlost obasjeće hram srca i otkriće se i drugima kao blistavi sjaj žiška na tamnome putu. Iziđe sejač da seje. Na istoku su u to vrijeme bile nesređene prilike. Vladala je velika opasnost od nasilja, pa su ljudi zbog toga pretežno boravili u utvrđenim gradovima, odakle su zemljoradnici svakoga dana odlazili izvan zidina da obave svoje poslove. Tako je i Hristos, nebeski sejač, izašao da seje. Ostavio je svoj sigurni i mirni dom, odrekao se slave koju je uživao kod oca pre nego što je svet stvoren, napustio je svoje mesto koje je imao na prestolu svemira. Izašao je kao napaćeni i kušani čovek, izašao je u samoću da seje sa suzama i da seme života za izgubljeni svet zaliva svojom krvlju. Njegove sluge na sličan način moraju izlaziti da seju. Kada je bio pozvan da postane sejač semena istine, Avram je dobio ovakav nalog. Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega, u zemlju koju ću ti ja pokazati. I iziđe, ne znajući kuda ide. Tako je apostolu Pavlu, koji se molio u hramu Jerusalimu, stigla vest od Boga. Idi, jer ću ja daleko da te pošljem u neznabošce. Prema tome, i oni koji su pozvani da se sjedine s Hristom moraju ostaviti sve da bi ga mogli slediti. Staro zajedništvo druženja mora se prekinuti, životni planovi odbaciti, zemaljske nade zaboraviti. U trudu, u suzama, u samoći, uz mnogo žrtava, bit će obavljeno sejanje semena. Seljač seje reč. Hristos je došao da istinu zaseje u svetu. Sve od čovjekovog pada u greh, Sotona je sejao seme zablude. Upravo je putem laži u početku i zadobio vlast nad čovjekom i na isti način se sve do sada trudi da obori Božje carstvo na zemlji i stavi čovjeka pod svoju upravu. Kao sejač iz uzvišenog sveta, Hristos je došao da seje seme istine. On koji je bio u Božjim savjetima, koji je boravio u svetinje nad svetinjama Svevišnjega, mogao je ljudima da donese čista načela istine. Još od čovjekovog pada u greh, on je svetu otkrivao istinu. Preko njega je neraspadljivo seme, reč živoga Boga bila objavljena ljudima. U onom prvom obećanju koje je izgovoreno našem grešnom rodu u Edamu, Hristos je sejao seme evanđelja. Međutim, upravo se na njegovu ličnu službu među ljudima i na delo koje je tako uspostavio, posebno odnosi ova priča o sejaču. Božja reč je seme. Svako seme sadrži u sebi snagu, načelo klijanja. U njemu je sakriven život biljke. I u Božoj reči je život. Hristos kaže, reči koje vam ja rekoh, duh su i život su. Ko moju reč sluša i veruje onome koji me posla, ima život večni. U svakoj zapovesti i svakom obećanju iz Božje reči postoji sila, istinski život od Boga, kojom se zapovest može izvršiti i obećanje ispuniti. Onaj koji verom prima reč, prima i istinski život i karakter samoga Boga. Svako seme donosi rod u skladu sa svojom vrstom. Pravilno posaj seme i ono će svoju životnost razviti u biljku. Primi verom u svoju dušu neraspadljivo seme reči i ono će razviti karakter i život po ugledu na karakter i život samoga Boga. Učitelji u Izraelju nisu sejali seme Božje reči. Hristos se kao učitelj istine ponašao potpuno suprotno rabinima svoga vremena. Oni su se bavili tradicijom, ljudskim teorijama i načinom razmišljanja. Često su ono što je čovjek učio ili napisao reči stavljali umjesto same reči. Njihovo učenje nije imalo snage da oživi dušu. Božja reč bila je tema Hristovog učenja i propovedanja. On je sumnjičevima uvek odgovarao, pisano je. Šta kaže pismo? Kako čitaš? U svakoj prilici u kojoj bi prijatelj ili neprijatelj pokazao zanimanje, on je sejao seme reči. On koji je put, istina i život, koji je živa reč, ukazuje na pismo govoreći, ona svedoče za mene. I počevši od Mojsija i od svih proroka, protumačio je svojim učenicima što je za njega u svemu pismu. Hristove sluge treba da obave isto delo. U naše vreme, kao i u stara vremena, životodavne istine Bože reči zamenjene su ljudskim teorijama i razmišljanjem. Mnogi takozvani propovednici Evanđelja ne prihvataju celu Bibliju kao nadahnutu reč. Jedan mudrac odbacuje jedan njen deo, drugi sumnja u drugi deo. Oni svoj sud stavljaju iznad reči i pismo koje propovedaju oslanja se na njihov autoritet. Njegova božanska verodostojnost je uništena. Tako se seme neverstva seje na sve strane. Tako ljudi postaju zbunjeni, ne znajući šta da veruju. Postoje mnoga verovanja kojima um ne treba da se bavi. U Hristovo vreme rabini su izgradili usiljeni mistični sistem oko mnogih delova pisma. Pošto su jasna učenja Bože reči osuđivala njihove običaje, trudili su se da potkopaju njihovu silu. Isti odnos pojavljuje se i danas. Bože reči pridaje se tajanstveno i sakriveno značenje s ciljem da se opravda kršenje njegovog zakona. Hristos je osudio takve običaje svoga vremena. On je govorio da Božju reč treba da razumeju svi. Tvrdio je da pismo ima neprekosnoven autoritet i mi moramo to isto činiti. Biblija mora biti predstavljena kao reč svemogućeg Boga, kao rešenje svih sukoba i temelj svake vere. Biblija je bila oduzeta njena snaga, a posledice se mogu vidjeti u gubljenju snage duhovnog života. U propovedima koje se mogu čuti s mnogih današnjih propovedonica, nema božanske sile koja budi savest i donosi život duši. Slušaoci ne mogu da kažu, ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo. Ima mnogo onih koji traže živoga Boga, koji čeznu za njegovom božanskom prisutnošću. Filozofske teorije ili literarni sastavi, makoliko bili blistavi, ne mogu da zadovolje srce. Čovekova tvrđenja i pronalasci nemaju nikakve vrednosti. Neka Božja reč progovori narodu. Neka oni koji su slušali samo tradiciju, ljudske teorije i shvatanja čuju glas onoga čija reč može da obnovi dušu za večni život. Očinska nežnost i preobilna Božja blagodat bila je Hristova omiljena tema. On se posebno zadržavao na njegovom karakteru i njegovom zakonu, a sebe je predstavljao narodu kao put, istinu i život. Neka to budu teme kojima će se baviti i Hristovi propovednici. Objavljujte onakvu istinu kakva je u Isusu. Razjasnite zahteve zakona i evanđelja. Govorite ljudima o Hristovom životu samoodricanja i žrtve, o njegovom poniženju i smrti, o njegovom vaskrsenju i vaznesenju, o njegovom posredovanju za njih u Božim dvorovima, o njegovom obećanju opet ću doći i uzeću vas sebi da i vi budete gde sam ja. Umjesto da raspravljate o pogrešnim teorijama ili da pokušavate da se borite sa protivnicima evanđelja, sledite Hristov primjer. Učinite sve da nove istine iz Bože riznice prodru u život. Propovedaj reč, sej pokraj svake vode, u vreme i u nevreme. U koga je moja reč, neka govori reč moju istinito. Šta će pleva s pšenicom? Sve su reči Bože čiste. Ništa ne dode rečima njegovim da te ne ukori i ne nađeš se laža. Sejač seje reč. Ovdje je objavljeno veliko načelo koje treba da prožme celokupno vaspitno delo. Seme je reč Božja. Međutim, u mnogim školama našeg vremena Božja reč potisnuta je u stranu. Drugi predmeti zaokupljaju um. Proučavanje dela autora nevernika zauzima značajno mesto u vaspitnom sistemu. Osećanja sumnje utkana su u materiju koja se nalazi u školskim knjigama. Naučna istraživanja odvode sa pravog puta jer se njihova otkrića pogrešno tumače i izopačuju. Božju reč upoređuju sa navodnim naučnim učenjima i prikazuju kao nesigurnu i nedostojnu poverenja. Tako se u misli mladih seje seme sumnje koje će proklijati u vreme iskušenja. Kada se izgubi vera u Božju reč, duša gubi vodiča i nema sigurnosti. Mladi na taj način bivaju usmereni na puteve koji ih vode daleko od Boga i večnog života. Ovo je u velikoj meri uzrok široko rasprostranjenom bezakonju savremenog sveta. Potiskivanjem Bože reči biva odbačena i njena sila kojom obuzdava zle strasti neobraćenog srca. Ljudi seju u telo, a od tela žanju pokvarenost. U tome se krije veliki uzrok mentalne slabosti i nesposobnosti. Kada se um odvrati od Bože reči i počne da hrani spisima nenadahnutih ljudi, zaostaje u razvoju i postaje jeftin. Gubi dodir s dubokim i sveobuhvatnim načelima večne istine. Ograničen je razumevanjem stvari s kojima je upoznat i u toj posvećenosti onome što je prolazno slabi, njegova snaga se smanjuje i posle izvesnog vremena prestaje da se razvija. Sve to sadrži pogrešno vaspitanje. Svaki učitelj mora da nastoji da um mladih usmeri veličanstvenim istinama nadahnute reči. Takvo vaspitanje je važno za ovaj život, ali i za život koji će doći. I neka niko ne misli da će ovo sprečiti izučavanje nauke ili izazvati snižavanje vaspitnih i obrazovnih merila. Znanje o Bogu je visoko kao nebo i široko kao svemir. Ništa ne može tako da oplemeni niti oživi kao proučavanje velikih tema koje se bave našim večnim životom. Mladi treba da se trude da shvate ove od Boga date istine, a njihov um u tom naporu sve će se više širiti i jačati. To će svakom učeniku koji je izvršilac reči otvoriti široke oblasti za razmišljanje i osigurati bogatstvo znanja koje će ostati nepropadljivo. Obrazovanje stečeno proučavanjem pisma predstavlja praktično poznavanje plana spasenja. Takvo obrazovanje obnovit će božanski lik u čovjekovoj duši. Ono će ojačati i učvrstiti um da se odupre iskušenju i osposobiti učenika da postane Hristov saradnik u njegovom blagodatnom delu u svetu. Ono će ga učiniti pripadnikom nebeske porodice i pripraviti da učestvuje u nasljedstvu svetih u svetlosti. Međutim, učitelj svete istine može da deli samo ono što je sam svojim ličnim iskustvom stekao. Sejač seja seme svoje. Isus je objavljivao istinu zato što je i sam bio istina. Njegove misli, njegov karakter, njegovo životno iskustvo, sve je bilo utelovljeno u njegovom učenju. Tako i u životu njegovih slugu. Oni koji propovedaju reč moraju je upoznati u svom ličnom iskustvu. Kada im Hristos postane mudrost i pravednost, posvećenje i otkupljenje, oni moraju znati šta to znači. Objavljujući Božju reč drugima ne smeju dozvoliti da iznose nesigurno ili sa sumnjom. Zajedno s apostolom Petrom oni treba da kažu: jer vam ne pokazasmo sile i dolaska Gospoda našega Isusa Hrista po pripovetkama mudro izmišljenim, nego smo sami videli slavu njegovu. Svaki Hristov propovednik i svaki učitelj treba da bude u stanju da zajedno sa ljubljenim Jovanom kaže: i život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam život večni, koji beše u Oca i javi se nama. Zemlja, pored puta. Priča o sejaču najviše se bavi uticajem koji na rast semena ima tlo na koje je dospelo. Ovim primjerom Hristos u stvari govori svojim slušaocima: nije korisno za vas da se ponašate kao kritičari moga dela, niti da se prepuštate razočaranju zato što ono nije zadovoljilo vaše ideje. Za vas je najvažnije da odgovorite na pitanje: kako se odnosite prema mojoj poruci? Vaša večna sudbina zavisi od toga hoćete li je prihvatiti ili odbiti. Govoreći o semenu koje je palo pored puta, on je rekao: svakome koji sluša reč o carstvu i ne razume, dolazi nečastivi i krade posejano u srcu njegovom. To je oko puta posejano. Seme posejano oko puta predstavlja Božju reč koja pada na srca nepažljivih slušalaca. Kao ugaženi put, utaban nogama ljudi i životinja, takvo je srce koje služi kao put trgovini ovog sveta, njegovim uživanjima i gresima. Zaokupljena sebičnim ciljevima i grešnim uživanjima, duša je odrvenila od prevare grehovne. Duhovne sposobnosti su je lišene snage. Ljudi čuju reč, ali je ne razumeju. Ne shvataju da se u svom značenju odnosi na njih. Nisu svesni svojih potreba ni opasnosti koja im preti. Ne opažaju Hristovu ljubav. Prolaze pored poruki njegove blagodati kao pored nečega što se ne odnosi na njih. Kao što su ptice brze da pozobaju seme koje leži pored puta, tako je i Sotona spreman da iz duše pokupi seme božanske istine. On se plaši da će Božja reč probuditi bezbrižne, uticati na otvrdnula srca. Soton i njegovi anđeli posećuju skupove na kojima se propoveda evanđelje. Dok se nebeski anđeli trude da Božjom reči utiču na srca, neprijatelj budno pazi da poništi njen uticaj. Sa ozbiljnošću koja se može izjednačiti jedino s njegovom zlobom, pokušava da onemogući delovanje Božjeg duha. Dok Hristos privlači dušu svojom ljubavlju, Sotona pokušava da pažnju onih koji su pokrenuti da traže spasitelja odvrati od njega. On zaokuplja um svetovnim planovima. On budi kriticizam ili unosi sumnje i neverovanje. Govornikov izbor reči ili način govora možda ne odgovaraju slušaocima i oni se zadržavaju oko ovih nedostataka. Tako istina koja im je neophodna i koju im je Bog milostivo poslao ne ostavlja nikakav trajan utisak. Sotona ima mnogo pomagača. Mnogi koji tvrde da su hrišćani pomažu kušaču da pokupi seme istine iz srca drugih ljudi. Mnogi koji slušaju propovedanje Božje reči u svojim kućama bave se njenim kritikovanjem. Oni ocenjuju propovedi kao što bi ocenjivali reči nekog predavača ili političara. Vest koju moraju da smatraju Božom porukom, upućenom lično sebi, razmatraju uz neozbiljne ili sarkastične komentare. Opširno raspravljaju o propovednikovom karakteru, njegovim pobudama i postupcima, o ponašanju drugih vernika u crkvi. Izriču oštre sudove, ponavljaju ogovaranje i opadanje, i to sve na uši neobraćenih. Ovakve reči roditelji često izgovaraju pred svojom decom. Na taj način potkopavaju ugled Božjih vesnika i poštovanje njihovih poruka. Mnogi se tako uče da olako pristupaju i samoj Božjoj reči. Tako se u domovima mnogih takozvanih hrišćana mladi pripremaju da postanu nevernici. Roditelji se pitaju zašto se njihova deca tako malo zanimaju za evanđelje, zašto su tako spremni da sumnjaju u biblijske istine. Čude se zašto ih je tako teško izložiti moralnim ili religijskim uticajima. Nisu svesni da su svojim primjerom otvrdnuli srce svoje deci. Dobro seme nije našlo mesta da se ukoreni i Sotona ga je odneo. Na kamenitim mestima. A na kamenu posejano to je koji sluša reč i odmah s radošću primi je, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju reči radi, odmah udari natrag. Seme posejano na kamenitom tlu pada na tanak sloj zemlje. Biljka brzo iznikne, ali koren ne može da prodre kroz stenu do hrane i omogući njen rast, pa ubrzo propada. Mnogi među onima koji kažu da veruju spadaju među ovakve slušaoce. Kao stena koja leži ispod tankog sloja zemlje, tako se sebičnost njihovog neobraćenog srca krije ispod tla njihovih dobrih želja i težnji. Oni još nisu savladali svoju sebičnu ljubav. Nisu još uvidjeli prekomernu grešnost greha i njihovo srce još se nije ponizilo, pokrenuto svešću o krivici greha. Ova vrsta ljudi može lako da se osvedoči. Oni postaju sjajni obraćenici, ali njihova religija je površna. Ipak, ljudi ne otpadaju zato što su odmah prihvatili reč ili zato što joj se raduju. Kad je Matej čuo spasiteljev poziv, odmah je ustao, ostavio sve i pošao za njim. Kada božanska reč dospe do našega srca, Bog želi da je prihvatimo i pravo je da je radosno prihvatimo. Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grešnika koji se kaje. I zaista, radosna je duša koja je poverovala u Hrista. Međutim, oni koji su u ovoj priči iz života opisani kao ljudi koji su odmah prihvatili reč, nisu izračunali njenu cenu. Nisu razmotrili šta Božja reč zahteva od njih. Oni se nisu suočili sa svim svojim životnim navikama, niti su se potpuno pokorili njenoj vlasti. Koren biljke prodire duboko u zemlju i nedostupan pogledu održava njen život. Tako je i u životu hrišćanina. Nevidljivim sjedinjavanjem duše sa Hristom pomoću vere održava se njegov duhovni život. Međutim, slušaoci, upoređeni sa kamenitim mestima, oslanjaju se na sebe umjesto na Hrista. Oni se uzdaju u svoja dobra dela i dobre pobude i svoju ljudsku pravednost. Nisu jaki u Gospodu i sili njegove jačine. Takvi ljudi nemaju korena u sebi jer nisu povezani sa Hristom. Vrelo letnje sunce koje jača i hrani otporno zrno uništava ono koje nema dubok koren. I tako se oni koji nemaju korena u sebi drže neko vreme, ali kada bude do nevolje ili ga potere u reči radi, odmah udari natrag. Mnogi primaju evanđelje da bi izbjegli patnje umjesto da se oslobode greha. Raduju se neko vreme jer se nadaju da će ih religija osloboditi teškoća i nevolja. Dok njihov život glatko teče, možda izgledaju kao dosljedni hrišćani, ali padaju na vreloj probi iskušenja. Nisu sposobni da podnesu ukor Hrista radi. Kada im Božja reč ukaže na neki omiljeni greh, kada zahteva samoodricanje ili žrtvu, osjećaju se uvređenim. Čini im se da će imati prevelike napore ako učine radikalnu promjenu u svom životu. Gledaju na sadašnje neugodnosti i nevolje i zaboravljaju večnu stvarnost. Slično učenicima koji su napustili Isusa, i oni su spremni da kažu: ovo je tvrda beseda, ko je može slušati? Ima mnogo onih koji tvrde da služe Bogu, iako nemaju nikakvo praktično znanje o njemu. Njihova želja da ispunjavaju njegovu volju zasnovana je na njihovim vlastitim sklonostima, a ne na dubokom osvedočenju uticajem sile Svetoga Duha. Njihovo ponašanje nije usklađeno sa Božjim zakonom. Oni govore da prihvataju Hrista za svog spasitelja, ali ne veruju da će im on dati snage da savladaju svoje grehe. Nisu uspostavili lični odnos sa živim spasiteljem, a njihov karakter pokazuje naslijeđene i stečene nedostatke. Jedno je uopšteno prihvatiti delovanje Svetoga Duha, a sasvim je drugo prihvatiti ga kao onoga koji ukorava i poziva na pokajanje. Mnogi osjećaju da su se udaljili od Boga, shvataju da robuju sebičnosti i grehu, ulažu napore da se poprave, ali ne razapinju sebe. Oni se ne predaju potpuno u Hristove ruke, niti traže božansku silu da čine njegovu volju. Nisu voljni da se oblikuju po ugledu na Boga. Na neki uopšteni način priznaju svoje nedostatke, ali ne odbacuju svoje poznate grehe. Sa svakim grešnim delom njihova stara sebična priroda postaje sve snažnija. Jedina nada ovih duša je u tome da shvate da se i na njih s pravom odnose Hristove reči upućene Nikodimu: ne čudi se što ti rekoh, valja vam se nanovo roditi. Zaista, zaista ti kažem, ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božjega. Istinska svetost je potpuna predanost službi Bogu. To je uslov istinskog hrišćanskog življenja. Hristos zahteva neograničeno posvećenje, ličnu službu. On traži srce, um, dušu, snagu. Sebičnost ne sme da bude negovana. Onaj koji živi sebi nije hrišćanin. Ljubav mora da postane načelo delovanja. Ljubav je temeljno načelo Božje vladavine na nebu i na zemlji i zato mora da postane temelj hrišćanskog karaktera. Jedino ga ona može učiniti i održati nepokolebljivim. Jedino ga ona može osposobiti da se odupre nevoljama i iskušenjima. Ljubav se pokazuje žrtvovanjem. Plan otkupljenja bio je utemeljen na žrtvi. Na žrtvi tako širokoj, dubokoj i visokoj, tako nemerljivoj. Hristos je sve dao za nas i oni koji ga prihvataju bit će spremni da za svoga otkupitelja sve žrtvuju. Oni će misao o njegovoj slavi i časti ispoljiti pre svega drugoga. Ako volimo Isusa, volećemo da živimo za njega, da mu prinosimo svoje zahvalne žrtve, da radimo za njega. Pravi rad bit će nam lak. Njega radi mi ćemo poželati bol, težak rad i žrtvu. Njegova čežnja da spase sve ljude bit će nam draga. Osjećat ćemo istu nežnu čežnju za spasenjem duša koju je on osjećao. To je Hristova religija. Sve što je manje od toga predstavlja prevaru. Nikakva teorija istine, nikakvo izjavljivanje učeništva neće spasiti ni jednu dušu. Mi ne pripadamo Hristu sve dok ne postanemo potpuno njegovi. Polovičnost u hrišćanskom životu doprinosi da čovjek postane neodlučan u namerama i kolebljiv u željama. Napor da služimo i sebi i Hristu čini nas slušaocima koji podsjećaju na seme palo na kamenito tlo i koji se neće održati kada budu izloženi probi. Među trnjem. A posejano u trnju to je onaj koji sluša reč, no briga ovoga sveta i prevara bogatstva zaguše reč i bez roda ostane. Seme evanđelja često padne među trnje i korov. I ako ne nastupi moralno preobraženje u čovjekovom srcu, ako stare navike i običaji ne budu odbačeni, stari život u grijehu ostavljen, Ako sotonske osobine ne budu proterane iz duše, pšenična žetva biće ugušena. Trnje će se pokazati kao jedini rod, a pšenično zrno propašće. Božanska dobrota može uzrasti jedino u srcu koje se istrajno priprema da primi dragoceno seme istine. Trnje greha može da raste na svakom tlu, njemu nije potrebno gajanje, ali božansku dobrotu moramo brižljivo gajiti. Čičak i trnje uvek su spremni da proklijaju i zato se delo čišćenja mora stalno obavljati. Ukoliko srce nije pokoreno Božjoj vlasti, ukoliko Sveti Duh ne deluje neprestano da pročisti i oplemeni karakter, u životu će se pokazati stare navike. Ljudi mogu tvrditi da veruju u Evanđelje, ali ukoliko nisu posvećeni njime, njihove tvrdnje biće potpuno beskorisne. Ukoliko ne postignu pobedu nad grehom, greh će postići pobedu nad njima. Trnje koje je bilo posečeno, ali ne iskorenjeno, ponovo će se razviti i prekriti dušu. Hristos je spomenuo ono što predstavlja opasnost za dušu. Evanđelista Marko beleži da su to brige ovoga sveta, varljivost bogatstva i čežnja za svim ostalim. Luka navodi brige, bogatstvo i čulna uživanja u ovom životu. Sve to guši reč, duhovno seme koje raste. Duša prestaje da crpi hranu od Hrista i duhovnost izumire u srcu. Brige ovoga sveta. Nijedan društveni sloj nije izuzet od briga ovoga sveta. Siromašnima težak rad, odricanja i strah od oskudice stvaraju nevolje i teško ih opterećuju. Bogate opterećuje strah od gubitka i mnoštvo drugih strahovanja i briga. Mnogi Hristovi sledbenici zaboravljaju pouku koju je on želeo da nauče od cvetova u polju. Oni nemaju poverenja u njegovo neprekidno staranje. Hristos ne može da nosi njihove terete jer ih nisu ni stavili na njega. Zato životne brige, iako je trebalo da ih približe spasitelju da od njega zatraže pomoć i utehu, predstavljaju prepreku koja ih odvaja od njega. Mnogi koji bi mogli da budu uspešni u Hristovoj službi posvećuju se sticanju bogatstva. Sve svoje snage troše u poslovnim poduhvatima i misle da zbog toga nemaju vremena za ono što je duhovno. Na taj način odvajaju se od Boga. Nama je u Bibliji naređeno ne budite u poslu lenji. Mi moramo da radimo da bismo mogli dati onima koji imaju potrebe. Hrišćani moraju da rade, oni moraju da se bave poslovima, ali zbog toga ne moraju da upadaju u greh. Međutim, mnogi se tako predaju poslovima da više nemaju vremena za molitvu, nemaju vremena za proučavanje Biblije, nemaju vremena da traže Boga i da mu služe. Ponekad se u njihovoj duši još uvek javi težnje za svetošću i nebom, ali više nemaju vremena za suprotstavljanje buci ovoga sveta i slušanje veličanstvene i nadmoćne reči Božjega duha. Ono što je večno postaje podređeno, a ono što je na svetu uživa prednost. Seme reči više ne može da donese rod, jer su snage duše posvećene negovanju trnja svetovnosti. Mnogi koji se bave poslovima sa sasvim drugačijim ciljem padaju u sličnu grešku. Oni žele da rade za dobro drugih, ali ih njihove dužnosti opterećuju, odgovornosti se umnožavaju i tako dopuštaju da rad potisne njihovu pobožnost. Zanemaruju vezu sa Bogom koju je moguće ostvariti molitvom i proučavanjem Biblije. Zaboravljaju da je Hristos rekao, jer bez mene ne možete činiti ništa. Udaljavaju se od Hrista, njihov život više nije prožet njegovom blagodaću i sebične osobine dolaze do izražaja. Njihova služba dobija obeležje želje za prvenstvom, postaje uprljena grubim, neljubaznim osobinama neobraćenog srca. To je jedna od osnovnih tajni poraza u hrišćanskom radu. To je razlog zbog koga su rezultati često tako bezvredni. Prevara bogatstva. Ljubav prema bogatstvu ima neku zaslepljujuću prevarnu moć. Oni koji imaju svetovna blaga često zaboravljaju da im je Bog dao snagu da steknu bogatstvo. Oni govore, moja snaga i sila moje ruke dobavila mi je ovo blago. Njihovo blago, umjesto da ih pokrene na zahvalnost Bogu, navodi ih da uzdižu sebe. Gube svest o svojoj zavisnosti od Boga i svojoj obavezi prema bližnjima. Umjesto da bogatstvo smatraju talentom koji treba upotrebiti na slavu Bogu i na uzdizanje čovečanstva, oni ga proglašavaju sredstvom za lično uzdizanje. Bogatstvo koje je ovako upotrebljeno, umjesto da u čovjeku razvije božanske osobine, gradi u njemu sotonske karakteristike. seme reči biva ugušeno trnjem. Slasti ovoga života. Zadovoljstva kojima se predajemo u želji da zadovoljimo svoje prohteve veoma su opasna. Svako ugađanje sebi koje oslabljuje fizičke snage, koje pomračuje um ili otupljuje duhovna opažanja, predstavlja telesne želje koje vojuju na dušu. Ostale slasti. Ovo ne moraju biti želje grešne same po sebi, već sve ono što cenimo više od Božjeg carstva. Sve što misli odlači od Boga, sve što Hristu uskraćuje našu ljubav, postaje neprijatelj naše duše. Mladi um, pun snage i sposoban da se brzo razvija, nalazi se u velikoj opasnosti da oboli od sebičnog častoljublja i počne da služi sebi. Ako mu svetovni planovi požanju uspeh, postaje sklon da krene putem koji mu umrtvljuje savest i onemogućava da pravilno proceni šta sačinjava istinsko savršenstvo karaktera. Kada okolnosti pogoduju takvom razvitku, rastanje se nastavlja u smeru koji nije odobren u Božoj reči. U ovom razdoblju života svoje dece, roditelji imaju vrlo veliku odgovornost. Oni moraju da se postaraju da svoju decu okruže dobrim uticajima, uticajem koji će im pomoći da steknu pravilne poglede na život i svoj pravi uspeh. Umjesto toga, mnogi roditelji iznad svega žele da svoje deci osiguraju svetovno blagostanje. Biraju im društvo, imajući pred očima upravo taj cilj. Mnogi podižu svoj dom u nekom velikom gradu i uvode svoju decu u pomodno društvo. Okružuju ih uticajima koji navode na svetovnost i oholost. U takvoj atmosferi i um i duša zaostaju u razvoju. Deca gube iz vida visoke i plemenite ciljeve u životu. Takva deca svetovnim dobitkom zamenjuju prednost da budu Božji sinovi, naslednici večnosti. Mnogi roditelji se trude da svoje deci osiguraju sreću zadovoljavajući njihovu težnju za zabavama. Dopuštaju im da se bave raznim sportovima, da posećuju zabavne skupove, daju im novac kojim se mogu razmetati i zadovoljavati svoje prohteve. Kada se želji za uživanjima više popušta, ona postaje sve snažnija. Zato ovi mladi ljudi postaju sve zaokupljeniji zabavama, dok konačno ne počnu da ih smatraju velikim životnim ciljem. Tako stvaraju naviku da besposliče i popuštaju svojim sklonostima i kao da im je nemoguće da ikada postanu čvrsti hrišćani. Čak i sama crkva koja treba da bude stub i tvrđava istine, ponekad ohrabruje sebičnu ljubav prema uživanjima. Kada treba prikupiti novac za crkvene potrebe, kojim sredstvima pribegavaju mnoge mesne crkve? Bazarima, večerama, pomodnim sajmovima, čak lutrijama i sličnim načinima. Mesto odvojeno za služenje Bogu često se obesvećuje gozbama, pijankama, kupovanjem, prodajom i veseljem. Poštovanje Božjeg doma i službi u njemu umanjuje se u očima mladih. Samo savlađivanje kao prepreka slabi. Sebičnost, prohtevi, želja za razmetanjem se podupiru, iako svakim novim popuštanjem postaju sve jače. Trka za uživanjima i zabavama najjače je ispoljena u gradovima. Mnogi roditelji koji su svoje deci osigurali dom u gradu, smatrajući da će im to doneti mnoge prednosti, doživljavaju razočaranje i prekasno pokušavaju da poprave svoju strašnu grešku. Savremeni gradovi ubrzano postaju sve sličniji Sodomu i Gomoru. Mnogi praznici ohrabruju besposličenje. Uzbudljivi sportovi, posećivanje pozorišta, konjskih trka, kockarnica, odavanje alkoholu i opijanju, sve to doprinosi da se svaka strast žestoko razbukti. Mlade odnosi reka popularnih aktivnosti. Oni koji su zavoleli zabave otvaraju vrata poplavi iskušenja. Odavanje društvenim zabavama i lakomislenim veseljima i druženje s ljubiteljima uživanja opojno deluje na um. S jednog oblika razonode prelaze na drugi, sve dok ne izgube i želju i sposobnost za korisnim življenjem. Njihove verske težnje se hlade, duhovni život tamni. Tako se izopačuju sve plemenite sposobnosti duše, sve što čoveka povezuje sa duhovnim svetom. Istina je da neki mogu da uvide svoju ludost i da se pokaju. Bog im može oprostiti, ali oni su ranili svoje duše i navukli na sebe pogibao. Sposobnost rasuđivanja koja je uvek morala da bude oštra i osetljiva da bi mogla da razlikuje dobro i zlo, u velikoj meri je uništena. Oni više nisu brzi da prepoznaju smeravajući glas Svetoga Duha ili da otkriju Sotonine zamke. U vreme opasnosti često padaju pod naletom iskušenja i udaljavaju se od Boga. Kraj njihove trke za uživanjima je slom za ovaj život i za život koji će doći. Brige, bogatstva, uživanja, sve to Sotona ulaže u igru života oko ljudske duše. Opomena je jasna. Ne ljubite sveta ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi očine u njemu. Jer sve što je na svetu, telesna želja i želja očiju i ponos života nije od oca, nego je od ovoga sveta. Onaj ko ljudsko srce čita kao otvorenu knjigu kaže: ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga sveta. Apostol Pavle nadahnut Svetim Duhom piše: a koji hoće da se obogate, oni upadaju u napasti i zamke i u mnoge lude škodljive želje koje potapaju čoveka u propasti pogibao. Jer je koren svih zala srebroljublje, kojemu neki predavši se zađoše od vere i navukoše na sebe muke velike. Priprema tla. Isus celom pričom o sejaču prikazuje da različiti rezultati sejanja zavise od tla. U svakom prikazanom slučaju i sejač i seme su isti. Isus u stvari želi da nam pokaže da ukoliko Božja reč ne uspe da svoje delo obavi u našem srcu i životu, razloge treba da tražimo u sebi. Međutim, rezultat nije izvan naše vlasti. Istina, mi ne možemo da promenimo sebe, ali je sila izbora u našim rukama i na nama je da odlučimo šta ćemo biti. Slušaoci koji su upoređeni sa tlom pored puta, sa kamenitim tlom, sa tlom punim trnja, ne moraju ostati takvi. Boži duh neprestano se trudi da raskine čaroliju zaslepljenosti koja vezuje ljude za zemaljske stvari i da u njima razbudi želju za nepropadljivim blagom. Jedino kada se odupiru Svetome Duhu, ljudi postaju nemarni prema Božoj reči ili počnu da je zanemaruju. Oni su lično odgovorni za svoje očvrslo srce koje sprečava dobro seme da se ukoreni, a razvija zlo bilje koje sprečava njegovo napredovanje. Vrt srca treba obrađivati. Tlo se mora pripremiti dubokim pokajanjem za grehe. Otrovne sotonske biljke moraju se iskoreniti. Tlo, nekada obraslo trnjem, može se popraviti jedino marljivim radom. Tako se i zle sklonosti nepreporođenog srca mogu savladati jedino ozbiljnim naporima u Isusovo ime i njegovom snagom. Gospod nas poziva preko svog proroka: orite sebi krčevinu i ne sejite u trnje. Sejte pravdu, žećete milost. On želi da ovo delo obavi za nas i zato nas poziva da sarađujemo sa njim. Sejači semena moraju da obave delo pripremanja srca za primanje evanđelja. U službi reči ima previše propovedanja, a premalo stvarnog obraćanja od srca srcu. Oko izgubljenih duša potreban je lični rad. S hrišćanskim saosećanjem moramo se pojedinačno približiti ljudima i potruditi se da probudimo njihovo zanimanje za velike činjenice večnog života. Njihovo srce može biti tvrdo kao ugaženi put i može nam se činiti da se uzaludno trudimo da im otkrijemo spasitelja. Ali iako logika neće uspjeti da ih pokrene, iako su dokazi nemoćni da ih osvedoče, Hristova ljubav, koja će se pokazati ličnim pristupom, moći će da omekša kameno srce, tako da seme istine uhvati koren. Prema tome, sejači imaju posao koji moraju da obave tako da seme ne bude ugušeno trnjem, da ne propadne zbog plitkog tla. Na samom početku svog hrišćanskog života, svaki vernik mora da nauči njegova temeljna načela. Mora da shvati da neće jednostavno biti spasen Hristovom žrtvom, već da Hristov život treba da postane njegov život, a Hristov karakter njegov karakter. Svima treba da kažemo da moraju nositi terete i odbaciti svoje urođene sklonosti. Svi treba da znaju kakve blagoslove dobijaju oni koji rade za Hrista, koji slede njegov primjer samoodricanja, koji kao dobri vojnici podnose teškoće. Neka nauče da se oslanjaju na Hristovu ljubav i da sve svoje brige predaju njemu. Neka okuse radost za dobijanja duša za njega. Kada se budu ispunili ljubavlju prema izgubljenima, kada se budu zainteresovali za njih, zaboravit će na sebe. Zadovoljstva ovoga sveta neće imati snagu da ih privlače, a tereti da ih obeshrabruju. Plug istine obavit će svoje delo. On će preorati neobrađenu zemlju i neće otkinuti samo vrhove trnja, već će ga iz korena iščupati. Na dobroj zemlji. Sejač neće uvijek doživljavati razočarenja. Spasitelj je o semenu koje je palo na plodno tlo ovako rekao: a posejano na dobroj zemlji, to je koji sluša reč i razume, koji dakle i rod rađa i donosi jedan po 100, a jedan po 60, a jedan po 30. A koji je na dobroj zemlji, to su oni koji reč slušaju i u dobrome i u čistome srcu drže i rod donose u trpljenju. Dobro i čisto srce o kome govori priča nije srce bez greha, jer se evanđelje mora propovedati izgubljenima. Hristos je rekao, ja nisam došao da dozovem pravednike, no grešnike na pokajanje. Dobro srce ima onaj koji se pokorava uveravanju Svetoga Duha. On priznaje svoju krivicu i osjeća potrebu za Božjom blagodaću i ljubavlju. Ima iskrenu želju da upozna istinu da bi je mogao poslušati. Dobro srce je srce koje veruje, srce koje veruje u Božju reč. Bez vere nije moguće primiti reč. Jer onaj koji hoće da dođe Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. To je onaj koji čuje i razume reč. Fariseji Hristovog vremena zatvarali su oči da ne vide i uši da ne čuju. Zato istina nije mogla da dopre do njihovog srca. Zato su morali da pretrpe kaznu za svoje namerno neznanje i namerno prouzrokovano slepilo. Međutim, Hristos je učio svoje učenike da treba da otvore svoj um za pouke i budu spremni da veruju. On im je izrekao blagoslov jer su videli i čuli očima i ušima vere. Slušaoci upoređeni sa dobrom zemljom primaju reč ne kao reč čovečju, nego kao što zaista jest reč Božju. Jedino onaj koji prima pismo kao glas kojim mu se Bog lično obraća spada među istinske učenike. On drhti od reči, jer je ona za njega živa stvarnost. On otvara svoj razum i svoje srce da je primi. Takvi slušaoci bili su Kornilije i njegovi prijatelji koji su kazali apostolu Petru. Sad dakle, mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapoveđeno. Poznavanje istine ne zavisi toliko od snage uma, koliko od čistote namere, jednostavnosti iskrene, čvrste vere. Anđeli Boži nalaze se blizu onih koji u poniznosti srca traže božansko vođstvo. Njima je dat Sveti Duh da im otvori bogate riznice istine. Slušaoci, upoređeni sa dobrom zemljom, drže reč kada je čuju. Sotona sa svim svojim silama zla nije u stanju da im je preotme. Samo slušati ili čitati reč nije dovoljno. Onaj koji želi da ima koristi od pisma mora da razmišlja o istini koja mu je bila objavljena. U ozbiljnom trudu, razmišljajući u molitvi, on treba da shvati značenje reči istine i da se napije duha svetih izreka. Bog nas poziva da svoj um ispunimo uzvišenim mislima, čistim mislima. On želi da razmišljamo o njegovoj ljubavi i blagodati, da istražujemo njegovo čudesno delo u velikom planu otkupljenja. Tada će naše razumevanje istine postati sve jasnije i jasnije i biti uzvišenije i svetija naša želja da steknemo neporočnost srca i jasnost misli. Duša koja boravi u čistoj atmosferi svetih misli preobrazit će se zato što je proučavajući pisma uspostavila vezu s Bogom. Te rod rodi. Oni koji poslušaju reč donosit će rod u poslušnosti. Božja reč primljena u srce pokazat će se u dobrim delima. Njen rod moći će da se vidi u karakteru i životu po uzoru na Hrista. Hristos je rekao o sebi, hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Jer ne tražim volje svoje, nego volju Oca koji me posla. A pismo nastavlja, koji govori da u njemu stoji i taj treba tako da hodi kao što je on hodio. Božja reč se često sukobljava s čovjekovim naslijeđenim ili usvojenim karakternim crtama ili životnim navikama. Međutim, slušaoci, upoređeni sa dobrom zemljom, kada primaju reč, prihvataju i sve njene uslove i zahteve. Oni svoje navike, običaje i postupke pokoravaju Božjoj reči. U njihovim očima zapovesti smrtnog, zabludelog čoveka postaju beznačajne kada se suoče sa rečju beskonačnog Boga. Iz celog srca s nepokolebljivom namerom oni traže večni život i uz cenu gubitaka, progonstava pa čak i same smrti, ostaju poslušni istini. Oni donose rod u trpljenju. Niko među onima koji su primili Božju reč nije pošteđen teškoća i iskušenja. Ali kada se nevolje pojave, istinski hrišćanin ne postaje uznemiren, nepoverljiv ili očajan. iako nismo u stanju da vidimo konačni ishod događaja ili da prepoznamo nameru Božjeg providjenja, ne smemo odbaciti svoje poverenje. Sećajući se nežne Gospodnje milosti, sve svoje brige treba da bacimo na njega i strpljivo čekamo njegovo spasenje. Duhovni život u borbi postaje jači. Mirno podnošenje nevolja razvija čvrstinu karaktera i dragocene duhovne vrline. Savršeni rod vere, krotost i ljubav često najbolje sazrevaju usred olujnih oblaka i tame. Težak čeka plemenitoga roda iz zemlje i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni. Tako i hrišćanin treba strpljivo da čeka da se u njegovom životu pokažu rodovi Božje reči. Kada se molimo za vrline duha, Bog često uslišava naše molitve dovodeći nas u okolnosti u kojima se mogu razviti takvi rodovi. Ali mi koji ne razumemo njegovu nameru, čudimo se i bivamo potišteni. Ipak, niko ne može da razvije duhovne vrline ukoliko se ne prepusti procesu rastenja i donošenja roda. Naš zadatak je da primimo Božju reč, da se nje čvrsto držimo, da se potpuno pokorimo njenoj vlasti i tada će se ispuniti njena namera u nama. Hristos je rekao, ko ima ljubav k meni, držat će reč moju. I Otac moj imaće ljubav k njemu ćemo doći i u njega ćemo se staniti. Senka snažnijeg, savršenijeg uma oseniće nas, jer smo uspostavili živu vezu sa izvorom najtrajnije snage. U našem životu po Bogu bit ćemo dovedeni u pokornost Isusu Hristu. Više nećemo živjeti uobičajenim, sebičnim životom, nego će Hristos živjeti u nama. Njegov karakter bit će obnovljen u našoj prirodi. Tako ćemo doneti rodove Svetoga Duha, jedan po stotinu, a jedan po 60, a jedan po 30. Set.